Radiožurnál, Experiment speciál a Hanka Schánilová.
A přeji vám všem krásný večer tady z Ústavu organické chemie a biochemie, vám všem, kteří jste tady v sále a pochopitelně také vám, kteří se na nás díváte na stránkách radiožurnál.cz a nebo na našem facebookovém profilu. Pamatujete si ještě ze školy, jak se dává první pomoc? Co udělat jako první, když dorazíte k nějaké autonehodě? Víte to vůbec ještě? Vzpomenete si na to, co byste měli dělat, jestli vás zachvátí panika, nezachvátí panika? Prožili jste něco takového? Tak možná všechny ty poučky, které nás učili ve školách, nejsou až tak úplně správně, alespoň já jsem to zjistila před malou chvílí, když jsem vyprávila o tom, co to je stabilizovaná poloha a dostala jsem tak trochu za uši, že dneska už žádná taková stabilizovaná poloha neexistuje a že se asi málo dívám na televizi a málo sleduji různé propagační materiály a podobně. Mým hostem je dnes pan Anatolij Truhlář. Je to předseda České resuscitační rady a lékař, který létá s leteckou záchrankou v Hradci Králové. Já vás tady vítám, hezký večer.
Dobrý večer všem posluchačům a divákům.
Máme tady publikum, máme tady také ukázky, to bude trochu oříšek pro nás, abychom všechno popsali také pro naše posluchače v Radiožurnálu. Ale víte, co bych navázala? Vy, když jste poslouchal ty naše zprávy, vy asi vnímáte trochu jinak než my běžní řidiči. Slyšeli jsme o autonehodách a vy jste automaticky zareagoval. Je to tak?
Je to tak, protože náš vrtulník zasahuje asi v 70% všech našich zásahů právě u úrazu a z nich dopravní nehody tvoří většinu naší práce a péče o pacienty se závažnými úrazy je vlastně naše každodenní rutina.
Já nevím, jestli vy máte i běžný život, protože mám pocit, že vy ten svůj profesní a pracovní život přenášíte také do toho osobního. Pořád jste online? Pořád sledujete, co se děje?
Snažím se i ten soukromý život trošičku mu věnovat času a možná čím dál víc, čím díl to člověk dělá.
Já jsem ale přesvědčená, že málo kdo by zvládl vlastně běžně používat a vidět to, co zvládáte vy během práce. Je něco, co vás ještě po letech dokáže rozhodit, co vás dokáže překvapit?
My když někam letíme nebo zasahujeme, tak samozřejmě se snažíme maximálně soustředit na tu naši práci a přecházíme, dá se říct, v řadě případů na automatizmy a na věci, které jsme se naučili nebo které se učíme provádět tak, aby to bylo co nejvíce efektivní. Snažíme se pracovat v týmu a vlastně maximálně využívat spolupráce v té posádce a v tu chvíli si většinou ty věci kolem moc neuvědomujeme. A jsou samozřejmě zásahy, které jsou pro nás méně obvyklé. Mezi ty činnosti, které se provádějí s vrtulníkem, jsou to třeba zásahy v nepřístupném terénu, kdy používáme lanové techniky, kdy opravdu ta spolupráce i s pilotem a s navaděčem ve vrtulníku, což jsou naši záchranáři, tak musí být naprosto bezchybná. A jsou to případy, které se vyskytují méně často, takže tam opravdu to soustředění a ta náročnost je vysoká. A obecně mezi takové závažnější případy patří samozřejmě zásahy dětem, na které jsme také zvyklí a zasahujeme u nich relativně často.
Je to tak, ale že každý váš pátý výjezd, teď myslím výjezd jako, že letí záchranka, je dítě?
Je to tak, protože vrtulník samozřejmě létá k těm nejzávažnějším případům. Naše krajská záchranka zasahuje každoročně u nějakých 50 tisíc pacientů a letecká záchranka lítá k 500 z nich, kam patří ty nejzávažnější úrazy. Patří tam pacienti, vybraní pacienti se srdečními zástavami a potom skupina dalších stavů, kam patří i závažné stavy u dětí, takže ten vrtulník se u dětí jakoby vyskytuje častěji.
My si o srdečních zástavách dnes večer budeme hodně povídat. Máme tady i pomůcky, kterými se dá tomu fibrilování potom předcházet a dá se defibrilovat, jak to říkáte určitě vy. O tom si budeme povídat hodně. Co vás nejvíc mrzí na nás laicích? Je to naše lhostejnost? Štve vás to někdy jako profesionála, protože vy do toho jdete, já bych řekla, po hlavě. A možná, když se budeme bavit o tom lanovém podvěsu, tak doslova po hlavě. Štve vás něco na nás?
Já bych řekl, že na laicích nás neštve vůbec nic. A naopak, myslím si, že Česká republika patří mezi státy, kde ta ochota poskytnout první pomoc je na daleko vyšší úrovni, než třeba v jiných zemích v Evropě. A u srdečních zástav provádí laickou resuscitaci do našeho příjezdu přibližně 80% svědků, kteří se tam naskytnou. A pokud to někdo neprovádí, tak to není proto, že by byl neochotný nebo lhostejný, ale je to především proto, že na to nemá fyzicky. Mm-hmm. Srdeční zástavy samozřejmě nejvíce se vyskytují v tom vyšším věku. Průměrný věk pacientů je, dejme tomu, 65-68 let a většina z těch případů vzniká v domácím prostředí, takže přítomný člověk je zase přibližně ve stejné věkové skupině a někdy prostě na to fyzicky nemá, aby tu první pomoc prováděl. Ale pokud se srdeční zástava přihodí někde na veřejném prostranství, v obchodě, na ulici, kde je většinou hodně lidí, kteří prochází kolem, tak vždycky je tam někdo, kdo tu pomoc poskytne.
A může tu první pomoc poskytnout i dítě?
Může.
Když jste mluvil o tom, jak je to fyzicky hodně náročné.
Máme i několik případů, kdy i malé dítě, které je samo doma, když se něco stane rodičům, tak tu resuscitaci provádí a provádí velice kvalitně. Pro naše operátory platí taková zásada, že když je tam dítě samotné i ve věku od 12 let a trvalo by příliš dlouhou dobu, než se žene někoho dospělého, tak je instruováno k provádění srdeční masáže i v tomto malém věku a ty děti to zvládnou velice dobře.
Mm-hmm. Pojďte mi říct jednu věc, jak mám já překonat paniku? Tak když vezmu svůj zážitek, tak mně se stalo, že mi dítě spadlo z kočárku, nikomu nepřeju něco podobného, nic katastrofálního se nestalo, ale já v tu chvíli jsem si nebyla schopná vzpomenout na číslo 155. A trvalo mi to neuvěřitelně dlouho, lítalo mi tam číslovek v té hlavě neskutečně moc a žádná nebyla správná. Jak se máme přinutit k tomu, abychom začali jednat tak jako vy s chladnou hlavou? Máte na to nějaký
recept? To číslo 155 je naprosto zásadní.
Já vím.
A to, pokud něco bychom si měli přát, tak aby si ho lidi zapamatovali. A na druhou stranu, když zavoláte jakýkoliv jiný číslo, zavoláte omylem hasiče, policii, všechna ta operační střediska jsou velice úzce provázaná. A ta komunikace probíhá nejen hlasová, ale probíhá i datová. To znamená, pokud ten případ nabere policie nebo hasiči, tak nám posílají vlastně i ty informace datovou větou, takže my nemusíme znova se dotazovat na adresu a do toho našeho systému se to dá velice rychle od nich nahrát. Takže se víceméně nic nestane. Nicméně, pokud znáte číslo 155, tak se ta celá pomoc vlastně urychluje, což typicky u těch pacientů se srdeční zástavou má obrovský význam, protože tam hrajeme o každou minutu a pokud se to vlastně v každém tom mezičlánku trošku protáhne, tak pak...
Takže je velký rozdíl, jestli zavolám na 155...
chceme nebo nechceme.
Jak velké to zdržení může být?
My jsme to jednou zkoumali v rámci nějaké studie a to zdržení vycházelo přibližně jednu minutu. Samozřejmě pak bude záviset, co se tam bude všechno řešit a komunikovat a jak ten člověk spolupracuje, jak rychle z něj operátor 112 dostane, že vlastně volá kvůli záchrance. Je to prostě zbytečný. Jsou samozřejmě situace, kde nebude třeba signál v té oblasti a bude vám fungovat jenom 112, tak je to pro nás velice významné, protože máte pořád možnost na nějaký další číslo zavolat, ale obecně platí, že pokud vznikne jakýkoliv zdravotnický problém a platí to třeba i pro dopravní nehody, kde je evidentně člověk poraněný, tak bychom byli radši, abyste volali 155, protože to zvedne kvalifikovaný operátor, který vlastně od počátku vám bude radit, co máte v té situaci dělat právě proto, aby tam nevznikla panika a abyste měli pocit, že víte přesně, co máte dělat, i když to ve skutečnosti třeba vůbec nevíte.
Já se to někam určitě radši i napíšu, ale protože už nevěřím sama sobě. Vy posloucháte Radiožurnál, sledujete nás na webu radiožurnál.cz, také přes facebookový profil Radiožurnálu a dobře děláte, protože našeho dnešního hosta není úplně radno potkat v práci. Nerada bych vás potkala s dovolením, ale tady vás vidím velmi ráda a budu moc ráda, když nám i poradíte, co dělat v takovém případě, když třeba se potkáme s nějakou zástavou srdce. Ale víte, co mi ještě řekněte? Jak já si mám představit tu vaši operátorku? Protože to je pro mě velmi zásadní bytost v tu chvíli, když se s něčím takovým potkám.
Operátorka nemusí být pouze operátorka,
dobře,
ale jsou tam i operátoři.
Dobře, genderově to vyvažme.
Je to přibližně polovina mužů tam pracuje. Řada z nich jsou i záchranáři. Na našem operačním středisku dokonce pracují i letečtí záchranáři, tak aby vlastně jsme dokonale provázali tu práci v terénu i na letecký záchrance a byl tam někdo, kdo tomu rozumí a dokáže ten vrtulník vlastně včas a ve správných případech vlastně poslat už na základě toho tísňového volání. Samozřejmě ti letečky záchranáři se daleko lépe vyznají v těch oblastech, jako jsou skály, kterých je v našem kraji docela hodně, v Krkonoších a podobně, takže jsou tam docela užiteční. A jsou to všechno kvalifikovaní buď zdravotničtí záchranáři, anebo sestry, které mají specializaci pro resuscitaci intenzivní péči, anebo pro intenzivní péči. Takže jsou to lidi, kteří vlastně mají dlouholetou praxi, zkušenosti.
A já je mám celou dobu na uchu. Po celou tu dobu, než přiletí vrtulník nebo přijede záchranka.
V závažných případech ano. Takže tam zase jedna z takových pokynů, který vlastně přijde vůči tomu volajícímu v tom počátku, pokud chceme, aby něco manuálně u toho pacienta prováděl, tak přijde dotaz, jestli si dokáže zapnout telefon na hlasitý odposlech, což mladší lidi většinou dokážou. Je to velice, to usnadní tu
praktická
komunikaci,
záležitost.
Protože se ten mobil položí vedle na zem a ta operátorka vlastně nepřidržitě komunikuje a ten člověk má volné obě ruce a může s tím pacientem něco provádět. A pokud to nedokáže, což je většinou případ starších lidí, tak pak je pro nás naší situace, když tam je těch lidí víc a jeden třeba jenom tlumočí ty pokyny. Teď v posledních případech, co jsem zrovna poslouchal resuscitace po telefonu, tak to byly třeba i děti, které v tom fungují velice dobře, že mají ten telefon vlastně u ucha a tomu dospělému vlastně tlumočí ty pokyny operátora a zvládnou to naprosto dokonale, takže tam ani nedochází k nějakému zkreslování těch informací. A když to prostě nejde, tak se snaží ten operátor vlastně říct vždycky kousek těch informací, pak ten volající musí ten telefon položit, provede to a trošičku už se to zase natahuje.
A musí taky někdy zvýšit hlas, protože já si umím představit takovou panikařící maminku, jako jsem byla já, že by možná bylo fajn na mě trochu houknout, abych se sklidnila.
Někdy to je nutný ve prospěch toho pacienta. To znamená, pokud se tam začínají motat informace, které nejsou důležitý a my potřebujeme vždycky jako první vědět adresu, a kdyby náhodou došla baterka v tom telefonu nebo vypadl signál, aby jsme vůbec věděli, kam tu sanitku nebo ten vrtulník máme poslat, tak je to jakoby pro nás klíčová informace. A pokud se rozpozná, že se jedná o závažný stav, že ten pacient je v bezvědomí a pořád tam ti volající vlastně do toho motají něco, co pro nás není důležitý, tak někdy ten operátor samozřejmě musí vystupovat asertivně, a aby tu informaci důležitou vlastně předal nebo získal.
Pane doktore, máme tu pacienta. Pojďte se mnou. Pro vás, kteří nás teď posloucháte v Radiožurnálu Pravda, nevidíte, že tu máme, pořád se jmenuje Andula?
Obecně se tomu dá tak říkat a ten pojem se stále používá, i když vlastně ta Andula byla, nebo Andula se označuje jenom výrobek jedné z norských firm, která ty resuscitační figuríny v 60. letech.
Ne,
můžete jí říkat klidně Andula. Když tady to je zase, koukám, že to je možná muž spíš.
Dobře, máme tu mužskou figurínu. A pane doktore, teď mi řekněte, nemám s ním nijak hýbat. Pokud přijedu k autonehodě, stabilizovaná poloha, kterou jsem mývala já kdysi ve škole, kterou nás učili převrátit pacienta na bok, už dávno neexistuje. Co existuje teď?
Stabilizovaná poloha jako taková byla zrušena z těch postupů asi před 10 nebo možná i 15 lety. Nahradila ji trošičku jiná poloha, která se jmenuje zotavovací. Liší se v tom, že vlastně v té stabilizované poloze jsme tehdy učili lidi, aby ta jedna ruka byla tak jako za zády. Pak vznikaly problémy jednak, že nešel ten pacient přes tu ruku přetočit, přeležel si tady nervy, které vedou do ty horní končetiny, takže řada z těch pacientů časem třeba o tu ruku i ochrnula a podobně. Ale především byl problém v tom, že když se příliš brzy ten pacient otáčel na bok, tak jsme promarnili řadu případů srdeční zástavy, kdy ten pacient měl zůstat na zádech a měla být zahájena srdeční masáž.
Necháme ho teď ležet na zádech a v tu chvíli, jak já poznám, že on má srdeční zástavu, třeba snaží se lapat po dechu nebo už...
To rozpoznání srdeční zástavy mě osobně přijde jako úplně nejtěžší na celý té resuscitaci, protože Jednak je to situace, kterou nikdo nepředpokládá, že nastane, takže každý je tím zaskočený. Nikdo si nepřipouští, že zrovna za chviličku ten takovou situaci potká. Tím spíš, když je to někdo z rodiny a někdo, ke komu máte vztah. Další věc je, že ti pacienti mohou mít určité projevy života i po vzniku srdeční zástavy. Mezi ty nejčastější patří lapavý dýchání, který se vyskytuje u těch spatřených kolapsů velice často. Je to dýchání, které je oproti normálnímu dýchání ještě paradoxně velice dobře viditelné i z dálky. Protože normálně, když člověk dýchá, tak se mu prakticky nezvedá ten hrudník, nebo není to úplně viditelný. U člověka, který má zástavu krevního oběhu a má lapavé dýchání, tak občas se jakoby zhluboka nadechne. Často je to provázené nějakým zachrčením. Vypadá to někdy jako kapr, když se nadechuje, když ho vytáhnete z vody. To znamená, je to jakoby hodně, je to reflex, který vlastně vychází z prodloužené míchy. A obvykle ty nádechy jsou v nápadně dlouhých intervalech, ale nemusí to platit stoprocentně. Každopádně, když
takže takhle
vytočíte,
vlastně on mate tělem a my si nemusíme myslet, že už má zástavu srdce.
Přesně tak. A právě by bylo chyba se domnívat, že to je jenom bezvědomí z jiné příčiny, protože ztráta vědomí může nastat při mozkové příhodě, při nízké hladiny krevního cukru, při epileptickém záchvatu a podobně.
A co nahmatat tep, pane doktore?
Hmatat tep určitě nedoporučujeme a nedoporučí ho ani doporučené postupy, protože to je ještě víc matoucí než cokoliv jiného. Takže ty postupy i v tom rozpoznání se vlastně zjednodušily a člověk, který nezareaguje na hlasité oslovení a zatřesení rameny a zároveň nedýchá normálně, to znamená nedýchá tak, jako dýchá normální člověk, když dýchá, tak je považován za člověka se srdeční zástavou, který vyžaduje resuscitaci. A v takové situaci se snaží naši operátoři během minuty ten stav rozpoznat na základě popisu těchto příznaků a během další minuty vlastně předat instrukce k tomu, aby se zahájila srdeční masáž.
Prosím, předejte mi instrukce, pane doktore.
Ještě bych řekl, že když se...
Nestrácíme mnoho času, pane doktore.
když se zahájí srdeční masáž u někoho, kdo ve výsledku tu srdeční zástavu mít nebude, tak se vlastně nic nemůže pokazit.
Aha.
A ten člověk se během krátké chvíle začne probouzet, začne se tomu bránit. Takže my tím, že nechceme vlastně prošvihnout moc těch pacientů, kde aby jsme nezpůsobili, že se neposkytne první pomoc, tak ty naše instrukce po telefonu jsou dávaný jakoby častěji, než je potřeba. Takže resuscitujeme po telefonu víc lidí, než má ve skutečnosti srdeční zástavu.
Dobře, tak
ten vlastní pokyn, který...
Rovnou říkám našim divákům, je to velmi improvizovaná záležitost, milí posluchači. My teď máme toho našeho panáka na stole, což je pro pana doktora nepřekročitelná překážka, aby on začal sám resuscitovat.
Skutečně s tím mám poměrně velký problém, protože ten člověk by měl ležet na nestlačitelné podložce, což teda leží, ale měl by být pokud možno na zemi.
Dobře, tak...
Pokud fyzicky by ten volající neměl sílu na to, třeba velkého člověka stáhnout z postele na zem, tak pak tolerujeme tak i to, že zůstane ležet na posteli, ale na stole, to by se nám asi nelíbilo.
Ale je to velmi fyzicky náročná záležitost.
To fyzicky náročná je, protože ta hloubka stlačování hrudníku by měla být alespoň 5 cm a pokud to bude dospělý muž, tak pak samozřejmě to vyžaduje určitou sílu.
Dobře, tak já se toho vzdávám. Jestli můžete, překonejte své proti veškeré myšlenky a zkuste.
Takže já se pokusím to popsat.
Ano, zkuste to popsat. Já to klidně budu popisovat, pane doktore.
Takže
ale
jednu ruku bychom měli dát vlastně tou zápěstní částí dlaně na střed hrudníku.
Tu preferovanou ruku.
Už se nemusí nikde nic zjišťovat, nějaký tady konec hrudní kosti, nic takového. Se všechno opustilo, že prostředek hrudníku. Druhou ruku přiložíme přes ní, propleteme svoje prsty, proponeme vlastně lokty, horní končetiny v loktech, což už teďka nejde vzhledem k tomu, že ta figurína je na stole. A zároveň bych měl mít svoje ramena vlastně nad středem toho hrudníku, aby ten tlak vlastně skrz propnuté horní končetiny působil kolmo dolů do té hloubky, alespoň 5 cm. Obvykle operátor řekne, co nejvíce dokážete, protože když člověk na druhé straně telefonu to udělá, co nejvíc dokáže, tak se možná těm 5 cm přiblíží.
Mm-hmm. Popište mi ještě přístroj, který leží... Ne, víte co, já jsem úplně zapomněla. To je strašná rychlost. Vy jste mi ukazoval v předsálí, jak rychle se má stlačovat hrudník a ta rychlost je neuvěřitelná.
Ta frekvence stlačování je 100 až 120 stlačení za minutu, což znamená vlastně dvakrát za sekundu. A řada lidí
to znamená,
s tím má
teď, takhle?
Ten operátor, který má vlastně toho volajícího na telefonu, tak on slyší řadu věcí, co se tam děje, takže dokáže i vlastně jít do určité interakce, řekne tomu volajícímu, aby řekl vždycky teď, když zmáčkne ten hrudník, nebo mu ty instrukce sám dává a když vidí, že ta frekvence není úplně správná, tak mu pouštíme metronom do telefonu,
vážně?
Který máme nastavený na 110 pípnutí za minutu, takže někteří volající se vlastně to, ty frekvenci přizpůsobí.
A pokud by někdo... správně, že takhle pořád budu stlačovat hrudník do té doby, než buď přiletí vrtulník, anebo přijede sanitka?
Je to tak a samozřejmě operátor ví z toho, co se tam děje, jestli tam je víc lidí, nebo je tam ten volající sám. Pokud je tam víc lidí, tak vám bude hlídat i dvouminutové intervaly a po každých dvou minutách vás vyzve, abyste se vystřídala s někým jiným.
Já vás s dovolením obejdu, protože my tady máme teď přístroj, který jste přinesl. Je to defibrilátor pro laiky, to znamená, že bych měla být i já schopna, nebo kdokoliv tady v sále, schopen použít tenhle přístroj. V jakém případě? Kdykoliv, kdy je dostupný?
Defibrilátor se používá vlastně z toho důvodu, že nejčastější příčinou srdeční zástavy u dospělých lidí je srdeční arytmie, která se jmenuje fibrilace komor. A to je stav, kdy to srdce vlastně se začne jakoby mihotat a ten sval přestane vypuzovat krev do aorty a tím pádem nám neprotejká žádná krev v těle ani mozkem. To je příčina, proč to
člověk... Kolik času má náš mozek ve chvíli, kdy je zástava srdce?
Moc času nemá. Říká se, že vydrží přibližně 5 minut bez přívodu kyslíku.
A to nepřiletí vrtulník?
To vrtulník určitě nepřiletí a nepřijede ani sanitka. Takže
jakoby... ty věci, které tady teď momentálně v živém vysílání Radiožurnálu říkáme, jsou vážně životně důležité. Tak je dobře, že se díváte a je dobře, že nás posloucháte. Pane doktore, co umí tenhle přístroj? Pojďte mi to popsat, protože ten přístroj, my za chvíli použijeme mikrofon, opravdu sám na nás mluví a počítá s tím, že budete v panice a jenom ukazuje, že vám tady v sále a vám se to pokusím popsat v Radiožurnálu. Je to vlastně taková tabulka, cedulka, ve které je srdce a v něm je blesk a dole tři písmena AED. A tahle tabulka signalizuje, že tady někde se nachází defibrilátor.
Je to tak, ale abychom nevyplašili posluchače a nemysleli si, že teď budou muset používat nějaký elektrický přístroje, tak ty přístroje většinou použijí lidi, kteří jsou vyškoleni v jejich používání. My máme v systému v našem kraji přibližně 80 těchto přístrojů mobilních, to znamená, jsou umístěny v autech policie, horské služby, hasičů a operační středisko vlastně, pokud zjistí, že na místě někde je srdeční zástava, tak tam tyto složky posílá současně s naší sanitkou, s našimi posádkami.
Pojďte mi ho zapnout,
pane
doktor.
Máme asi 60 přístrojů v databázi, které jsou stacionární, to znamená umístěné někde... především v odlehlých místech, jako jsou třeba hřebeny, Krkonoš, nějaké tam horské chalupy.
Kam je velmi obtížné dostat vrtulník. Dobře. Tak ten...
Takže ten přístroj se přinese,
připojte elektrody,
zapne a součástí každého přístroje je vlastně takový sáček, kde jsou dvě samolepící elektrody, které se vyjmou a na každé
připojte
té elektrodě je přesně nakreslený obrázek, kam se ta elektroda má nalepit. To znamená, jednu z nich dáváme na levý bok hrudníku vlastně pod levé podpaží. Druhou dáváme pod pravou klíční kost a ten přístroj vlastně sám pozná, že jsme ty elektrody
připojili.
A připojili. A teď nás vyzve k odstoupení od pacienta. Důležité je říct, že během lepení těch elektrod pořád pokračuje srdeční masáž. Do okamžiku, než náš ten přístroj vyzve, abychom odstoupili.
Pokud jste byl svědkem zástavy, stiskněte zrušit.
Ten přístroj si sám dokáže s naprostou spolehlivostí vyhodnotit EKG a vlastně zjistit, jestli tady ten konkrétní pacient potřebuje defibrilaci, jako v tomto případě.
Pane doktore, můžeme ho už vypnout? Já jsem velmi nervózní, musím přiznat.
A potom vlastně stiskem toho červeného tlačítka se ta defibrilace provede. Dá se říct, že pokud se ten přístroj použije, my to už vypneme,
tak.
Pokud se použije do 2-3 minut od toho vlastního kolapsu, tak se ve většině případů jednak obnoví srdeční činnost, ale jednak se i obnoví normální funkce mozku a ten člověk se může probrat hnedka na místě.
Vám se to stalo poměrně nedávno, pane doktore?
Nám se to stalo shodou okolností nyní v sobotu, kdy jsme letěli k pacientovi, který vlastně opravoval nějaké čerpadlo ve vypuštěném bazénu, který ale nebyl úplně vypuštěný, takže dostal, vlastně utrpěl úraz elektrickým proudem, který způsobil fibrilaci komor. Na to místo přijeli hasiči z Vysokého Mýta právě s tímto přístrojem ještě před příjezdem první posádky a před naším příletem a pomocí jednoho výboje z toho defibrilátoru obnovili srdeční činnost a ten pacient, když jsme tam přiletěli, už byl plně při vědomí, takže takhle by to mělo vypadat. A pokud bychom si měli vybrat, kde chceme mít srdeční zástavu, tak je to optimálně v místě, kde ten přístroj je. Takže celosvětově nejlepších výsledků přežití se třeba dosahuje v kasínech v Las Vegas, kde těch přístrojů jsou desítky, je tam vyškolená ochranka a většině pacientů tam dokážou ten výboj podat právě do těch 3 minut a dosahují vynikajících výsledků.
Trocha černého humoru od lékaře letecké záchranky v Hradci Králové. Naším hostem je Anatolij Truhlář, který právě k nám přišel do Ústavu organické chemie a biochemie. Je pravda, pane doktore, že vaše letecká záchranka vozí přímo na palubě krev?
Je to tak, vozíme ji už nyní déle než rok. 1. června 2018 jsme s tím projektem začali.
My tím chceme říci, že vlastně česká záchranka je špičkou ve střední a východní Evropě, protože jste vážně jediný?
Stále jsme jediný ve střední Evropě, to znamená, nevíme o žádné sousední zemi, kde by se aktuálně vlastně krevní transfuze dala podat pacientům přímo na místě nehody nebo během transportu do nemocnice.
Ono to má přeci spoustu otazníků, jak tu krev ohřát, kde ji skladovat a já nevím, co všechno, jaká krev tam má být. To všechno máte vyřešeno a podchyceno?
Máme to vyřešeno, protože vlastně v Evropě první stát, kdy to začali používat, byla Velká Británie v roce 2012. Já jsem měl možnost to pracoviště navštívit v roce 2016 a vlastně jsme tu know-how od nich převzali a ten vlastní projekt, ta příprava vlastní trvala asi 2 roky a podařilo se to jenom díky obrovskému nasazení nejen nás ze záchranky, ale i spolupráci s fakultní nemocnicí v Hradci, především s oddělením urgentní medicíny, kam ty pacienty předáváme, ale i s transfuzním oddělením, které muselo vlastně připravit vůbec technologii výroby těch transfuzí pro nás, protože my vozíme i krevní plazmu a když bychom nyní chtěli třeba v nemocnici podat někomu plazmu, tak to bude trvat přibližně 25 a 20 minut, než se ta plazma připraví a my ji potřebujeme mít v tom vrtulníku okamžitě.
Pane doktore, vy patříte k těm, kteří se vždycky zasazují o něco, co je nového, co je vlastně pokrokového. My se tady hodně povídáme o budoucnosti a poprosím naši modelku Vojtěcha Kovala, který moderuje pořad Experiment, aby teď se momentálně zahrál i trochu jinou roli, aby si oblékl takovou zvláštní žlutou výstražnou vestu. Co ta vesta říká, pane doktore?
Tato vesta...
Máš tu molo? Tak a vy klidně pokračujte, pane doktore.
Tuto slušivou vestu předáváme všem našim first responderům, což jsou jednak naši zaměstnanci, kteří jsou mimo službu a jednak jsou to i řada laiků, kteří jsou vyškoleni ve velice kvalitních kurzech resuscitace a kteří jsou v naší databázi, takže v případě, že kdekoliv v Královéhradeckém kraji dojde k srdeční zástavě a operátor vlastně spustí celý ten systém, který zahrnuje jak vyslání našich posádek, vyslání často vrtulníku, vyslání hasičů nebo policie s tím defibrilátorem, tak třetím rokem využíváme vlastně i mobilní aplikaci, která vlastně všem těm zaregistrovaným poskytovatelům první pomoci zahouká v mobilu, protože to v tu chvíli rozpozná jejich polohu a ví to, že se nacházejí někde v blízkosti toho postiženého. A ten člověk vlastně na základě dobrovolnosti může k tomu postiženému vyrazit. My především čekáme, že nebo osvědčuje se nám to především v místech, kde máme delší dojezdové časy a naši zaměstnanci nebo tady ti poskytovatelé první pomoci se mohou samozřejmě pohybovat někde poblíž a můžou tam být rychleji než naše sanitka A je to pomoc především pro ty svědky, kteří jsou do té situace hozeni úplně nepřipraveni, a domníváme se, že když tam bude někdo, kdo tam přijde a bude tu první pomoc opravdu dobře provádět, bude umět i umělé dýchání provádět, což u těch dalších dojezdových časů pořád má význam, takže to těm pacientům přinese něco dobrého.
My tady pořád mluvíme o tom, že hrajeme o minuty, hrajeme o sekundy. A já myslím, že si možná pořád málo uvědomujeme, jak máte náročné a velmi rizikové povolání. On se v březnu při cvičném letu zřítil s vrtulníkem váš kolega, pilot Michal Beneš. A pak se stalo něco naprosto neuvěřitelného, protože se okamžitě strhla taková obrovitánská vlna solidarity, kdy všichni záchranáři, ať už to byli hasiči, vy, letecká záchranka, všichni se okamžitě semkli okolo jeho rodiny a posílali peníze na pomoc jeho dvěma malým holčičkám. Teď mi řekněte, čím to je, že takhle držíte pospolu. Neuvěřitelně. To není v jiných profesích.
Já si myslím, že to nikdo ani o tom nepřemýšlel, že bychom nedrželi pospolu, protože Michal byl náš kolega, vynikající kamarád, a musím říct, že se i obrovskou měrou podílal na vývoji aplikace Gina, kterou používáme ve vrtulníku. Je to navigační aplikace, protože ve vrtulníku máme dva iPady, které jsou používány vlastně ke komunikaci toho vrtulníku s operačním střediskem. A je to systém, který používáme každodenně při našich zásazích, aby nám to vlastně ukazovalo přímou cestu k tomu pacientovi. Pokud volající třeba použije aplikaci záchranka, která nám kromě hovoru přinese i informaci o jeho přesné poloze, tak operátor vlastně ty souřadnice jenom přepošle do té aplikace a nemusíme se zdržovat nějak zdlouhavě popisem toho místa. Takže Michal z tohoto pohledu pořád lítá s náma.
A podle našich informací se už připravuje aplikace Gina Hems 2, tak doufejme, že to tak bude a že vlastně jeho myšlenky přežijí dál. Pane doktore, asi bychom měli poděkovat vám všem, kteří prostě bez jakéhokoliv zaváhání denně riskujete své životy a děláte to s neuvěřitelným nadšením. Díky moc, že jste byl naším hostem v Experimentu speciál, díky moc, že jste byl hostem Radiožurnálu a díky za to, že jste tady byl s námi v Ústavu organické chemie a biochemie. Dámy a pánové, pan doktor Anatolij Truhlář.
Děkuji za pozvání.
Radiožurnál. Každý den s vámi.